ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ανάμεσα στο αναρρύθμιτο πλήθος των συμβουλών του, που είναι καταγεγραμμένες στα τόσα πολλά θεόσοφα βιβλία του, αναφέρει πυκνά-πυκνά ότι τα παραδείγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη είναι άπειρα. Και πάρα πολλά από αυτά είναι τόσο χρήσιμα στην προσωπική μας βιωτή, που θα τα συναντήσουμε στη ζωή μας, λέτε και έχουν γραφτεί για μας προσωπικά, για τον κάθε έναν, όταν βιώνονται και εφαρμόζονται τα γεγονότα και τα ξαναμελετούμε πάλι, λέμε αυτό το γεγονός ή το διαμένα. Όπως ακριβώς το έγραψα, ακριβώς έτσι τελέστηκε και έγινε. Αλλά και από τις υπόλοιπες συμβουλές όλοι μπορούμε να αντλήσουμε προσωπική ωφέλεια, που αυτή η ωφέλεια καταλήγει σε σωτηρία. Πάντοτε αυτή η βοήθεια του Αγίου Ευαγγελίου καταλήγει στην σωτηρία της ψυχής και στον φωτισμό του νους. Είναι αυτό το αναλύωτο που οι πατέρες του Αγίου Όρους μας το δίδαξαν μέχρι να φυτευτεί καλά στο μυαλό μας, ότι το Άγιο Ευαγγέλιο δεν παρέχει γνώσεις, δεν είναι εγκυκλοπαίδεια. Το Άγιο Ευαγγέλιο δεν είναι βιβλίο γνώσεως. Δεν γράφει τα πάντα. Δεν είναι βιογραφία Ιησού Χριστού λεπτομερής. Αναφέρει ελαχιστότατα από όσα έγιναν και είπε ο Χριστός και από όσα επίησε και από όσα δίδαξε. Ελαχιστότατα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, καταλήγοντας στο 21ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, λέγει ότι επίησε ο Χριστός πολλά, μα πάρα πολλά. Και όσα επίησε και όσα εδίδαξε, τα οποία δεν είναι γραμμένα. Φανταστείτε να εγγράφονται και άλλα. Θα είχαμε πολλούς τόμους. Πόσους? Τόσους τόμους που όλα τα βιβλία, εάν εγγράφονται, δεν θα χωρούσαν στις βιβλιοθήκες μας, στα τρία δημόσια έτη του. Μία λοιπόν από τις μεγάλες συμβουλές που φωτίζεται ο νους και πραγματικά οδηγούμαστε στη σωτηρία είναι και από αυτήν αυτή η συμβουλή που θα αναγνωστεί αύριο στο Άγιο Ευαγγέλιο, στη Θεία Λειτουργία. Είναι Κυριακή 13η του Λουκά, όπως αναφέρεται στο 18ο κεφάλαιο, το αναφέρει και μας περιγράφει ένα πολύ ωραίο γεγονός, αληθινό, δεν είναι παραβολή, αληθινό γεγονός. Μία ημέρα ο Χριστός μας που εδίδασκε, ήρθε κοντά του ένας άρχοντας του τόπου και της θρησκείας συγχρόνως, ή το άρχον της συναγωγής. Είχε πολύ μεγάλη εξουσία και ιδιότητα και ήταν άρχον επί των γραμμάτων, δηλαδή ήταν θεολόγος πολύ καλά κατατισμένος, καθηγητής πανεπιστημίου, δάσκαλος, πολύ μεγάλος. Ελάχιστοι ήταν τέτοιοι που είχαν αυτή την ιδιότητα και το βαθμό, που αυτοί ήταν γνώστες του νόμου, αλλά κατά πόσο ήταν εφαρμοστές, κατά πόσο εφήρμοζαν τον νόμο, αυτό ήταν μια άλλη υπόθεση. Αλλά ήταν τέλειοι γνώστες του νόμου. Ήταν ένας άρχοντας λοιπόν τιούτος και προσέρχεται στον Χριστό μας να του κάνει μία ερώτηση στις τόσες που έκαναν και πολλοί άλλοι, αλλά ο ένας Ευαγγελιστής το αναφέρει και το λέγει ότι προσήλθε πειράζον αυτόν και λέγον. Πριν έλθει ο άρχοντας αυτός για να μιλήσει με τον Χριστό μας, νομίζοντας πως είναι ένας απλός σοφός άνθρωπος, ένας μύστης θα έλεγε, ένας γκουρού, τα γράφω στα βιβλία τους, σκέφτηκε να τον πειράξει, μη γνωρίζοντας πως ο Χριστός ως καρδιογνώσης θα το αντιληφθεί και θα τον διορθώσει. Πριν του δώσει την απάντηση, του θεραπεύει την περιέργεια. Και του λέγει λοιπόν αυτός περιπεκτικά, διδάσκαλε, αυτή η λέξη είναι σωστή, αγαθέ, εντός παραθέσεως τη λέξη αγαθέ, κατά τη γνώμη του. Του λέγει λοιπόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. Τι πρέπει να κάνω, Κύριε. Το διδάσκαλο όχι με την έννοια του Θεέμου, αλλά ένας σοφός, ένας πολύ μεγάλος προφήτης. Τι πρέπει να κάνω για να πάω στον Παράδεισο. Κοιτάξτε το θαυμαστό γεγονός. Ένας άνθρωπος πηγαίνει στον Παράδεισο και λέγει τι πρέπει να κάνει για τον Παράδεισο. Πηγαίνει στον Θεό και του λέγει τι πρέπει να κάνω για να έρθω αιωνία κοντά σου. Τώρα είμαστε εδώ μαζί. Μετά από λίγο θα απέλθεις. Θα πας δεξιά του Πατρός. Θα απέλθω κι εγώ. Θα έρθω κοντά σου. Τώρα είμαστε μαζί. Τότε θα έρθω κοντά σου. Θα με πάρεις. Αυτό το λέμε πάντοτε όλοι μας, έτσι δεν είναι? Μέρα νύχτα δεν το λέμε στην προσευχή μας? Θεέ μου, Χριστέ μου, Παναγία μου, τους Αγίους. Τι ωραία τα λέμε εδώ πέρα. Όταν φύγουμε από τον κόσμο θα είμαστε κοντά σας. Σίγουρα. Μήπως δεν είμαστε? Μακάρι να είμαστε. Αν δεν είμαστε, τι ρυθμίζει λοιπόν τη σωτηρία μας? Πρέπει κανείς απερχόμενος στον κόσμο να είναι απόλυτα πεπισμένος με βιώματα και εμπειρίες ότι θα πάει φυσιολογικά στο σπίτι του ουρανίου πατέρα του. Πρέπει να έχει γίνει ιός, δηλαδή να έχει πάρει το χρήσμα της ιοδυσίας από τον κόσμο του. Η ερώτηση είναι αρίστη, διότι υποβάλλει στον Χριστό μας την πιο σημαντική. Δεν του ζητάει άλλο είδος θέσης, άλλο είδος γνώσης και την πιο σημαντική από όλες. Τι πρέπει να κάνω για να σωθεί η ψυχή μου αιωνίως στον Παράδεισο. Τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. Βέβαια, ο ίδιος προγνώριζε και την ερώτηση και την απάντηση, διότι αυτά τα κάνανε, που λέμε, μαθήματα στους μαθητάς των, στους μικρούς. Ή το γνώστης του νόμου, σαν να λέμε ένας νομικός, δάσκαλος της νομικής, να μην γνωρίζει έναν απλό νόμο που και ένας φοιτητής μικρός τα κατέχει. Είναι δυνατόν? Όχι. Όμως, επειδή ο λογισμός από την αρχή ήταν πονηρός και ήθελε να το δοκιμάσει, ο Χριστός μας πριν του απαντήσει, τον θεραπεύει, επαναλαμβάνω, το πάθος της περιεργίας και τον απαντά. Τι με λέγεις αγαθόν, εφόσον νοείται δεν με πιστεύεις ότι είμαι αγαθός? Ένας είναι αγαθός, ο Θεός. Επομένως, η λέξη αγαθός δεν έχει καθόλου την ερμηνεία που σήμερα την αποδίδομαι. Καθόλου. Καθόλου. Με κεφαλαίο το γράμμα αγαθός. Βλέπετε στο Βασιλέ Φουράνια, όταν κάνουμε μια προσευχή για το Πνεύμα του Άγιο, καταλήγουμε «και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών». Έτσι δεν είναι? Αυτή η λέξη αγαθός απευθύνεται στον Θεό. Σε όλα τα πρόσωπα. Αγαθός, με την απόλυτη έννοια και ερμηνεία, είναι αυτός που είναι ο απαθής, η πηγή όλων των χαρισμάτων, ο γνώστης των πάντων και συγχρόνως μη έχουν καμία συμμετοχή με κανένα αμάρτημα ή λογισμό, πάθος. Όλα αυτά συνοπτύνονται στη λέξη αγαθός. Να κτίσουμε. Βλέπετε, ο Χριστός μας του απαντά πολύ ταπεινά. Δεν του λέγει «εγώ είμαι ο αγαθός», «εγώ είμαι αγαθός», «εγώ είμαι ο Θεός». Αλλά το λέγει «μόνον ο Θεός είναι αγαθός». Ενώ ο ίδιος που μιλάει είναι ο ίδιος ο Θεός, ο αγαθός. Θα μπορούσε να αποκαλυφθεί σε αυτό και να το πει «εγώ είμαι ο λαλόνση», «εγώ είμαι και ο Θεός σου», «εγώ είμαι και ο αγαθός». Δεν το μιλεί έτσι. διότι προσήλθε με πονηρό λογισμό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όταν εμείς προσευχόμαστε και λέμε «έχω μια ανάγκη, οποιαδήποτε υλική ή πνευματική, θα κάνω μια προσευχή και θα του πω αυτά του Κυρίου μας ή της Παναγίας μας. Και αν μεν γίνει τούτο, θα ενεργήσω έτσι. Αν γίνει αλλιώς, θα ενεργήσω αλλιώς». Βγάζουμε κάποια απόφαση πριν αποφασίσουμε να προσευχηθούμε. Και ξεκινάμε την προσευχή μας. Μα ήδη έχουμε προαποφασίσει εμείς μόνοι μας. Και αν μεν εκπληρωθεί το αίτημά μας, λέμε «δόξα σε ο Θεός, μας τυπήθηκε ο Θεός και εκπλήρωσε την αποστολή μας, την επιθυμία μας». Φαίνεται ότι είμαστε πολύ καλά παιδιά, μας αγαπά ο Θεός, έγινε το θέλημά μας, έγινε ο πόδος μας. Εάν δεν γίνει όμως, ή γίνει κατά το ίμιση, κατά το ένα δέκατο, οι λογισμοί πάνε σύννεφο. Αν γίνει όμως το αντίθετο από ό,τι ζητήσαμε, τότε απελπιζόμαστε. Και λέμε άλλη φορά δεν προσευχόμαι. Άλλο ζήτησα, άλλο έγινε. Άσπρο ζήτησα, μαύρο βγήκε. Διότι δεν ζητήσαμε το θέλημά του. Τόση ώρα προσευχόμαστε και ζητάμε συνεχώς παντιοτρόπως να γίνει το δικό μου, όπως το θέλω εγώ. Επειδή το βαπτίζω καλό, επειδή μπορεί να είναι καλό, καμία αντίρρηση, αλλά το ανθρώπινο καλό με το θείο καλό έχει μια διαφορά. Είναι σαν όταν μην αφήνουμε τον Χριστό ελεύθερο να εκφραστεί σε εμάς όπως θέλει. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με αυτόν τον άνθρωπο που προσέρχεται και τον πειράζει. Τον κάνει μια πολύ ωραία ερώτηση, αλλά δεν είναι ο άνθρωπος, επειδή πειράζει τον Χριστό, σε θέση να ακούσει την απάντηση. Θα τον απαντήσει ο Χριστός ότι αυτό πρέπει να κάνεις για να πας στον παράδεισο. Και αυτός μόλις θα ακούσει την απάντηση τι πρέπει να κάνει για να πάει στον παράδεισο, θα του λέει «αποκλείεται να κάνω αυτό που μου λες». Αποκλείεται, ξέχασέ το. Εγώ περίμενα άλλη απάντηση. Όπως την νόμιζα εγώ, όπως την πίστευα εγώ. Εγώ είμαι δάσκαλος, τόσα χρόνια τα διδάσκω. Εσύ μου λες άλλο πράγμα, δεν συμφωνούμε, γεια. Και απήλθε και δεν έκανε ούτε υπακοή, ούτε ξεπλήρωσε την εντολή. Και απήλθε. Το θέμα είναι πού πήγε. Προσήλθε στη ζωή την αιώνιο, πήρε την απάντηση.
Έχει νεράκι, δεν λέτε.
Όχι, όχι. Για την αιώνια ζωή, δεν συμφώνησε, δεν υπήκοσε, ούτε το ανακάλυψε στη μετάνοια και απήλθε και έχασε την αιώνια ζωή. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Έφτασε ακριβώς μπροστά στον Χριστό και του λέγει «θέλω πάω στον παράδεισο». Εντάξει. Δεν σας λέγω το ενδιάμεσον, την κατακλείδα, γιατί αυτό είναι το ζουμί της υποθέσεως. Τι πρέπει να κάνω. Συμφωνώ, παιδί μου. Θα σου δώσω την απάντηση. Θα την υπακούσεις. Να δούμε την απάντηση πρώτα, λέει. Να δούμε την απάντηση. Θα την κρίνουμε την απάντηση. Α, θα την κρίνουμε την απάντηση, βεβαίως. Να δούμε αν ταιριάζει με τα μέτρα μας, γιατί ο καθένας θέλει κάτι. Ζητάει κάτι. Όλοι μας θέλουμε κάτι. Και κοιτάξτε, όταν οι απαντήσεις του Κυρίου και της Παναγίας μας και των Αγίων μας συμπίπτουν όπως το θέλουμε, κατά προσέγγιση πολλές φορές, πανηγυρίζουμε. Όταν όμως είναι αντίθετες ή διαφορετικές. Εκεί νομίζουμε πως ο Θεός είναι πολέμιος. Μας καταδιώκει ο Θεός, επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Όχι, ο Θεός δεν πολεμεί κανέναν και δεν εκδικείται κανέναν αμαρτωλό, γιατί ο Θεός αγαπά μόνο. Ούτε μισεί, ούτε πολεμεί, ούτε πειράζει, ούτε κολλάζει. Μόνο να αγαπά. Τίποτα άλλο δεν κάνει ο Θεός. Αν έκανε πολλά πράγματα, θα λέγαμε ο Θεός κάνει και τούτο και τούτο και τούτο και τούτο. Συγχωρεί. Σώζει. Πάει στον παράδεισο. Κάνει μόνο καλό. Είναι μόνο φως. Όλα αυτά είναι θετικά και είναι υπέρ ημών όλα. Δεν θα βρει κανείς κάτι που να μην του αρέσει και να μην το θέλει. Το μόνο δύσκολο σε εμάς είναι η λογική μας, επειδή είμαστε ελεύθεροι, και το θέλημά μας, όποιο να είναι αυτό, όσο καλό και να είναι, πάντα το θείο θέλημα είναι το άριστο και το δικό μας μπορεί να είναι σχετικά καλό έως λίγαν καλός. Αφού λοιπόν το θεραπεύει την περιέργεια ότι ο Θεός είναι ο μόνος αγαθός και δεν αντελήφθηκε πώς μιλάει για τον εαυτό του Χριστός μας και δεν διαφώνησε και λέγε βεβαίως ο μόνος αγαθός, ο αναμάρτητος, ο τέλειος, η πηγή πάσης αρετής, ο ονομαζόμενος αγαθός είναι ο Θεός. Πολύ ωραία. Και απαντά τώρα ο ίδιος ο Χριστός μας. Εσύ είσαι ο νομοθέτης. Εσύ είσαι αυτός ο νομοδότης. Όχι πως είναι ξεστό νόμο όπως ο Μωυσής, αλλά εσύ τον ερμηνεύεις τον νόμο. Είσαι πηγή του νόμου στο μικρό σου αυτό κύκλο και δεν γνωρίζεις τις εντολές και του δίνεις τις εντολές. Λέει εν τον νόμο τι γέγραπτε, πώς θα αναγινώσεις. Γνωρίζεις τους νόμους, τις εντολές του δεκαλόγου. Και από τις 10 εντολές του δίνει τις 5. Παίρνει και του λέγει ου μη χεύσεις, πρώτη, ου κλέψεις, ου μη χεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. 4 μη. Δεν θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο, δεν θα κάνεις αυτό. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Είναι και κάτι θετικό. 4 αρνητικά και 1 θετικό. Και κατά θαυμαστό τρόπο του απαντάει ότι όλα αυτά τα έχω κάνει από τότε που γεννήθηκα. Όλα τα έχω εφαρμόσει. Και ο Χριστός του λέει, ναι, είναι αληθινό αυτό που λέγεις, τα έχεις εφαρμόσει όλα. Επομένως λέει, τι μου λείπει για να πάω στον Παράδεισο. Εγώ από μικρό παιδί εφαρμόζω τον νόμο του Μωυσέως. Και του λέγει ο Χριστός μας, προσέξτε, έχουμε φτάσει τώρα λίγαν καλός 9,5. Με βάση το 10 περνάμε τη βάση. Έχει φτάσει στο 9,5 βαθμολογία του. Όχι στο 19,5, στο 9,5. Και περνάμε με 10. Έχει φτάσει στο 9,5. Και του λέγει, εν συλλείπει. Σου λείπει κάτι ακόμη να προστηθεί η βαθμολογία για να περάσεις. Μου λείπει κάτι, εγώ είμαι αριστούχος, λέγει. Και ακόμη δεν έχω φτάσει στη βάση. Ακριβώς δεν έχει φτάσει στη βάση, του λέει. Μέχρι τώρα έφτασε στο 9,5, α το πούμε έτσι, χαριτολογώντας. Ένα σου λείπει. Δεν χρειάζεται, λέει, έχω τα υπόλοιπα. Όχι, δεν είναι έτσι. Χωρίς αυτό δεν σώζεσαι. Έχεις όλα τα άλλα τα οποία θα σε βοηθήσουν στη σωτηρία σου, αλλά αυτό το ένα θα σε σώσει. Έχεις τα υπόλοιπα δευτερεύοντα μαθήματα, αλλά στο πρωτεύον μάθημα πρέπει να δώσεις εξετάσεις, όχι στο δευτερεύον. Αυτό είναι το πρωτεύον. Και ποιο είναι το ένα, λέει, που θα με σώσει. Το πάθος αυτό που έχεις, να το βγάλεις. Ή το φιλάργυρος. Λέει, όσα έχεις χρήματα, την περιουσία σου να τα πουλήσεις. Να τα δώσεις και λιμοζίνες στους φτωχούς. Να γίνεις πανφτωχος και να με ακολουθήσεις και να γίνεις μαθητής μου. Τον προτρέπει να γίνει ακτήμων και να γίνει και μαθητής του, να γίνει και υποτακτικός του. Και θα είσαι τέλειος. Και θα πας και στον Παράδεισο και θα δοξαστείς όπως και οι υπόλοιποι μαθητές. Όταν το άκουσε αυτό, σκυθρόφασε, άλλαξε χρώμα και έφυγε. Δεν απήντησε ούτε λέξη. Δεν είπε τίποτα. Η σιωπή, η απόλυτη σιωπή του προς απάντηση. Φανταστείτε, δηλαδή από μέσα θα έβαζε, λέει, αυτό να το κάνω εγώ, ποτέ δεν θα γίνει. Μόνο να χάσω το μυαλό μου. Αν είναι δυνατόν να κάνω αυτό το πραγματάκι. Αυτή την απάντηση ο Θεός δεν τη λέγει σε όλους, τη λέγει σε αυτούς που μπορούν να εκπληρώσουν αυτή την εντολή. Δηλαδή, εάν θέλεις να γίνεις τέλειος, εφόσον ζητάς την τελειότητα του Παραδείσου, πάρε την, αυτή είναι η τελειότητα. Το ίδιο κάνει και οι υπόλοιποι μαθητές του Χριστού μας. Και έτσι λοιπόν απήλθε και δεν εκπλήρωσε την υπακοή. Λυπάται κανείς που έφτασε μέχρι αυτό το σημείο να ζητάει και να έχει αυτό το πόθο, το παραδείσο της σωτηρίας του, να πάρει την υπεύθυνη εντολή, να πάρει την υπεύθυνη γνώμη από στόμα του ίδιου του Κυρίου, όχι από κάποιον άλλον, και στο τέλος να μην είναι σε θέση να την εκπληρώσει. Δηλαδή πήρε το φάρμακο στα χέρια του και δεν το έκανε χρήση. Αυτό στη σημερινή εποχή, αν το μεταφράσουμε στους πολλούς, δεν μας λέγει ο Χριστός να μην έχουμε χρήματα, να μην έχουμε περιουσία, λίγη, πολύ, πάρα πολύ ή καθόλου, αναλόγω ο καθένας τι πρέπει να έχει, αλλά αρκεί να την έχει νόμιμα. Να μην μας καταδιώκει ο νόμος. Και δεύτερο, ότι να μην διάκεται εμπαθώς με αυτά που κατέχει, που έχει ας πούμε. Διότι αυτά δεν θα τον ακολουθήσουν στον τάφο και μετά του τάφου, θα κάνει απλώς χρήση. Εάν κινείται άνετα με αυτά που έχει, είναι απαθής. Εάν κινείται εμπαθώς με αυτά που έχει και φοβάται, υπάρχει φόβος αυτό να του γίνει διακολάσιος. Δηλαδή είναι τρομερό να έχω ένα δικό μου πράγμα που με τον ιδρώτα μου το κέρδισα και είναι δικό μου κατά τον νόμο τον κοσμικό. Και αυτό αντί να με σώσει, να με κολλάσει. Είναι δυνατόν. Μα εμείς τα θέλουμε αυτά για να μας σώσουνε. Και εδώ η ζωή μας να πάει καλά και στον παράδεισο να πάμε ακόμα καλύτερα. Και ξέρετε, ο Θεός τα δίδει τα υλικά αγαθά άφθονα. Αλλά τα μοιράζει ανομοιόμορφα. Ο ίδιος ο Θεός τα μοιράζει. Άλλον τον ανεβάζει στα ύψη και άλλον τον κατεβάζει πιο χαμηλά. Αυτή η ποικιλία της μοιρασιάς των υλικών, χρημάτων, κτημάτων, πραγμάτων, γνώσεων, σοφίας, τίτλων κτλ. Ιδιωτήτων, τα μοιράζει ο Θεός με τον λογισμό των δικών του. Για λόγους που γνωρίζει αυτός. Ο καθένας θα αρκεστεί στα δικά του, τα ελάχιστα που πήρε από τον Θεό και με αυτά μπορεί να πάρει πρώτη θέση στον παράδεισο. Δηλαδή, δεν θα πω εγώ που έχω το τελευταίο, το τυποτένιο, θα πάω στον πάτο του παραδείσου και αυτός που έχει τα πολλά θα πάει στην πρώτη θέση. Όχι. Ο καθένας με την ιδιότητά του μπορεί να πάρει πρώτη θέση. Όλοι μπορούν να πάρουν πρώτη θέση. Επομένως, δεν χρειάζεται εγώ να ζηλεύω κάποιον που έχει πιο πολλά από μένα ή το αντίστροφο, διότι όλοι ζητούν θέση παραδείσου και μάλιστα πρώτη θέση. Μάλλον ο Θεός μας βάζει στην πρώτη θέση. Οπότε δεν υπάρχει φόβος, επαναλαμβάνω, εμπαθίας και ζηλοφθονίας. Αλλά αυτό το οποίο θα μας εμποδίσει, εάν μας εμποδίσει, θα είναι όταν το κατέχουμε εμπαθώς. Και εδώ στην εντολή του Κυρίου, που τον ζήτησε να γίνει ακτήμων για να γίνει μαθητής του, τον προσκαλεί να γίνει στη συνοδεία του υποτακτικός του μαθητής του και τον υπόσχεται όχι μόνο παράδεισο, αλλά πολύ μεγάλη θέση εν το παραδείσο. Και όταν απήλθε, περίληπος, λέγει ο Χριστός για να γίνουν κατανοητά τα λόγια του και εις τους άλλους πόσο πολύ αυτό το πάθος της φιλαργυρίας συνήθως εφαρμόζει δύο πάθη, τα σταρκικά και της φιλαργυρίας. Αυτά τα παραδείγματα τα εφαρμόζει συχνά ο Χριστός μας και λέγει πολύ δύσκολο όχι ο πλούσιος στα χρήματα αλλά ο πλούσιος στο πάθος. Ο πλούσιος στο πάθος. Εάν στη λέξη πλούσιος βάλουμε τα χρήματα, δίδουμε ερμηνεία κομμουνιστική. Η Ορθοδοξία δεν έχει κομμουνισμό. Έχει αποκάλυψη. Ο Χριστός πλουτίζει, όχι ο διάβολος. Γι' αυτό έχουμε Αγίους που ήταν βαθύ πλουτοί, πρώτοι οι πλουσιότεροι του κόσμου. Και Αγίους που ήταν πάφτωχοι, που δεν είχαν τίποτα. Και οι δύο έχουν πρώτη θέση του Παραδείσου. Διότι δεν τους εμπόδισε τίποτα από ό,τι είχαν να πάνε στον παράδεισο. Απέναντίον θα κάναν καλή χρήση και με αυτά που είχαν βοηθήσαν του κόσμου τις ψυχές και γίνανε μεγάλοι ευεργέτες. Και έτσι πολλαπλασίασαν τον παράδεισό τους. Μάλιστα ο Ελεήμων Πατριάρχης Αβραάμ, ο βαθύπλουτος της εποχής εκείνης όλου του κόσμου, ήταν τόσο ελεήμων που δεν καθόταν ποτέ να φάγει μόνος του αν ερχόταν κάποιος προσκυνητής, κάποιος επισκέπτης. Ποτέ. Πάντα ήθελε να έχει. Και δεν έκτισε πετρόχτη στο σπίτι, είχε κάνει μια σκήνη, όπως έχουμε στο στρατό αυτή τη σκήνη. Και θυμάστε τότε, όταν για τρεις ημέρες ο διάβολος εμπόδιζε τους ανθρώπους να έρθουν να φάνε μαζί του, για τρία ημερονύχια ο Πατριάρχης Αβραάμ έμεινε νήστης. Δεν έφαγε, ούτε ήπιε. Από τη λύπη του και έκλαιγε, έλεγε στη Σάρα ότι ο Θεός, στη γυναίκα του, με ξέχασε, με εγκατέλειψε ο Θεός, γιατί δεν έρχεται καμία ψυχή. Πώς να φάω εγώ μόνος μου. Θέλω να έχω κάποια ψυχή, να μοιραστούμε μαζί τον Άρθρο. Αυτά που έχουμε. Τα αναρρίχπητα δηλαδή. Τι, τα πάντα είχε. Και δεν έρχεται τίποτα. Φανταστείτε εγκράτεια, φανταστείτε θυσία και αγάπη του πλησίον, του οποιοδήποτε πλησίον. Όχι να ήταν συγγενής του, οποιοδήποτε. Οπότε βλέποντας ο καλός Θεός ότι αυτός μπορεί να το πάει πολλές, πολλές ημέρες και μέχρι και να πεθάνει, όχι σαν απληγία πείνης, αλλά από αγάπη και από θυσία, έγινε ο ίδιος Θεός φιλοξενούμενος στη σκηνή του. Εν είδη τριών αγγέλων. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας λέγει ότι ο πλούσιος εις το πάθος το αγιάτρευτο, το αμετανόητο όπως λέμε εμείς, αυτό γίνεται αιτία να αυτοκολλαστεί κανείς και δεν φταίει καθόλου ο Θεός. Δεν θα τον κολλάσει ο Θεός, το πάθος θα τον κολλάσει. Μα και από τη ζωή μας κολλάζει και μας ελέγχει και μας μαστιγώνει και αν δεν το γιατρέψουμε αυτό το μαστίγωμα θα είναι αιώνιο. Το πρόσκαιρο όποιο και να είναι σε λίγο καιρό κλείνει. Ακόμη και με το θάνατο κλείνει. Και φυσικά στην κατάσταση αυτή θα έχουμε μια αιωνιότητα. Και λοιπόν εφαρμόζεται το παράδειγμα ο Χριστός και λέγει ότι από την κεφαλή μιας μικρής βελόνης που ράβουμε, τη πιο μικρή κεφαλή, ευκολότερα περνάει το χοντρό παλαμάρι, η κάμηλος, όχι η καμήλα, το κάμηλον. Αυτό το χοντρό παλαμάρι που δένουμε τα μεγάλα πλοία στον Αρσανά, στο λιμάνι, ευκολότερα. Μα είναι δυνατό να περάσει. Και όμως αυτό μπορεί να περάσει, ο πλούσιος στο πάθος δεν περνάει. Αυτή η υπερβολή έχει προβληματίσει όλους ανά τους αιώνας και κυρίως τους μοναχούς και τους αγωνιζομένους, ας πούμε, στον κόσμο, που θέλουμε κάπως μια ποιότητα τρόπου ζωής, μια ποιότητα τρόπου σκέψεως, να γίνουμε κάπως ανώτεροι άνθρωποι. Για τον Χριστό μας, για την Παναγία μας, για τον εαυτό μας. Και έτσι λοιπόν ποτέ δεν θα μας απασχολήσει αν έχουμε λίγα, περισσότερα, τίποτα, πιο πολλά, παραπολλά, όλα τα πράγματα. Αλλά εάν το κάνουμε εμπαθή κατοχή αυτό το πράγμα, οτιδήποτε να είναι. Απέθαινε μια πλούσια γυναίκα και βρέθηκαν στο σπίτι της 2.000 ζευγάρια παπούτσια. Ήταν μια πολύ πλούσια γυναίκα, τέλος πάντων. Και φυσικά τα υποδήματά της ήταν το κάθε ζευγάρι πανάκριβα. Μια περιουσία το κάθε ζευγάρι. Μα τόσα πολλά. Κι άλλες τόσες τσάντες, κι άλλες τόσες άμφια και τα λοιπά, συγγνώμη, ενδύματα. Τόσα πολλά. Μάλιστα λέει, τόσα πολλά. Θα μπορούσαμε να πάρουμε κι άλλα τόσα κι άλλα τόσα. Γιατί κάθε λίγο και λιγάκι να αλλάζουμε. Δηλαδή αυτό φανερώνει το πάθος, ότι δεν χορταίνει το πάθος, δεν θα πει ποτέ φτάνει. Και η Παναγία μας στα 59 της χρόνια που έζησε επί της γης είχε μόνο 2 ζευγάρια ενδύματα. Και υποδήματα και κάλτσες και εσώρουχα και ρούχα και τα πάντα, όλα 2 ζευγάρια. Έτσι, αυτά έζησε. Τόσο πολύ ταπεινά έζησε. Και το ένα ζευγάρι το πήρε μαζί της στον τάφο όταν κοιμήθηκε, δεν είναι. Ενδύθηκε τα πάντα, έπεσε στο κνηδιό της και κοιμήθηκε, όπως ξέρουμε, παρόντων των μαθητών. Το δε άλλο ζευγάρι, όλα τα δήματά της τα μοίρασε ευλογία στις φιλινάδες της. Κάλεσε εκεί τις απλές γυναικούλες, που ήταν μαθήτριές του Χριστού μας και της Παναγίας μας, της έδωσε τα ρουχαλάκια της που ευωδιάζαν αυτά, ευωδιάζαν τα πάντα. Πω. Μετά αυτές τα κόψαν κομματάκια και τα πήραν όλες τις ψυχές, ή τότε, στα Ιεροσόλυμα. Και μετά από χέρι σε χέρι, αλλά με τόσους πολέμους και πυρκαγιές και λιλασίες, φωνεύτηκαν αυτοί οι ευσεβείς οι άνθρωποι, κάπου τα πήραν οι άλλοι ήταν δυσεβείς, δεν εκτιμούσαν τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν έχουν χαθεί πάρα πολλά ελάχιστα κομμάτια της Παναγίας μας. Με το πιο μεγάλο δώρο είναι η Αγία Ζώνη στη Μονίβα το παιδί. Έτσι λοιπόν αναπαύονται οι βαθύπλωτοι του κόσμου, ότι ο Χριστός μας ποτέ δεν τους λέγει τα χρήματα ή τα υπηρεσία σας θα γίνουν αιτία κολάσεως. Ποτέ. Μπορεί ένας πανφτωχός που δεν έχει τίποτα να πάει στην κόλαση. Γιατί κολλάστηκε, γιατί είναι πολύ πλούσιος στα αμαρτήματα και στα πάθη. Επειδή είναι φτωχός, κατακρίνει τους πάντες, φθονεί τους πάντες, ζηλεύει τους πάντες. Πώς θα γίνει. Και ένας τακτοποιημένος να είναι μακαριότατος, όντως. Επομένως, ποτέ δεν είναι κριτήριο η περιουσία, οποιαδήποτε μορφή και ονομασία να έχει, στην σωτηρία μας ή ακόμη και στην απώλειά μας. Εάν το έχετε επαναλαμβάνω Χριστόδημος, θα λειτουργούσε όπως τα συστήματα τα ανθρώπινα. Αλλά η συμβολή του είναι πάντοτε στο πνευματικό μέρος. Τι σώζει την ψυχή και τι φωτίζει το νου μας. Και έτσι είναι πάντοτε σε όλες τις συνοθεσίες που ο Χριστός μας αυτά τα ελάχιστα ήθελα να σας πω σε αυτό που θα ακούσουμε αύριο και κάθε φορά που μελετούμε αυτά τα ιερά κείμενα του Αγίου Ευαγγελίου. Ακόμη και έναν λογισμό που τον έχουμε χρόνια, όχι κακό λογισμό, έτσι δεν είναι. Καταλαβαίνουμε από τον εαυτό μας, από τη συνείδηση μας το καταλαβαίνουμε, ότι στο θέμα αυτό είμαστε εμπαθείς. Πολύ ωραία. Κακός βέβαια, αλλά πολύ ωραία με την έννοια της αυτογνωσίας. Λοιπόν, είμαστε πλούσιοι. Στο θέμα έστω και ενός λογισμού. Πώς θα γίνουμε φτωχοί, πότε θα πετάξουμε το λογισμό αυτό. Αυτή είναι η συμβολή του Ευαγγελίου. Αν έχουμε και άλλο λογισμό και άλλο λογισμό, τότε πάμε σε, θα γίνουμε τέσσερις κατηφυρίου στους λογισμούς. Και στα πάθη και στα αμαρτήματα. Μου έλεγε κάποιος, δεν θα ήταν ωραία να τα μοίραζε ο Χριστός τα υλικά πράγματα ομοιομόρφως σε όλους. Όπως λέγει ο κομμουνισμός. Ισότητα. Μα μόνο η Ορθοδοξία θα εφαρμόσει αυτό το πράγμα. Στην τελειότητα. Τα άλλα είναι μόνο λόγια. Ποτέ δεν θα εφαρμόσει ισότητα. Η επάντηση είναι από την εμπειρία. Όχι. Ενώ στον παράδεισο υπάρχει αυτή η ομοιομορφία. Διότι η προαίρεση του ανθρώπου επί της γης είναι ανομοιόμορφη. Λόγω χάρη, σας πω το παραδειγματάκι. Έχουμε 1000 στρέμματα και έχουμε 1000 ανθρώπους. Πολύ ωραία στρέμματα, γόνιμα κλπ. Και τα μοιράζουμε δωρεάν σε 1000 ψυχές. Παίρνει ο καθένας από ένα στρέμμα. Έτσι δεν είναι. Και τους λέμε τώρα. Θα το εργαστείτε το χωραφάκι σας και το χρόνο θα δούμε να επιθεωρήσουμε τι επιλύσετε. Τον άλλο χώρο πηγαίνουμε και βλέπουμε. Και βλέπουμε ότι ας πούμε τουλάχιστον τα 200 στρέμματα καλλιεργήθηκαν, πολύ καλά αποδώσανε, πολύ λιγότερο και τα υπόλοιπα σχεδόν δεν καλλιεργήθηκαν καθόλου. Γιατί τεμπέλησε ο ένας, ξέχασε ο άλλος, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τη μεθαύριο, να βολεί δικαιολογία, από εδώ και πέρασε ο χρόνο. Άντε το λέμε τον επόμενο χρόνο. Εντάξει. Περνάει ο άλλος χρόνος, πάλι καλλιεργείται το χωράφι. Οι προηγούμενοι το καλλιεργήσανε, και την επόμενη χρονιά είχαν διπλάσια περιουσία και απόδοση. Έγιναν πιο επιμελείς, είχαν μερικές γνώσεις και εμπειρίες περισσότερο. Έτσι συμβαίνει λοιπόν σε όλους μας. Δι' αυτό ο Κύριος μοιράζει και τα δίδια εκεί που μπορούν να αποδώσουν περισσότερο, ώστε και αυτοί να ωφεληθούν, να ωφεληθούμε και οι υπόλοιποι που δεν έχουμε. Ακόμη και οι υλικές λέξεις που χρησιμοποιούνται, όπως η λέξη πλούσιος, έχουν πνευματική αναγωγή και ερμηνεία. Μπορεί να είναι κανείς πλούσιος για τον παράδεισο στις άρετες, όταν λέγει κάπου αλλού θησαυρίζεται, δεν λέγει μη θησαυρίζεται επί της γης, θησαυρίζεται εν ουρανής. Πάντως θησαυρίζεται, είπε. Δεν λέγει μη θησαυρίζεται καθόλου πουθενά, ούτε στον ουρανό ούτε στη γη. Πώς θα γίνει τώρα, πώς θα σας δούμε. Θησαυρίζεται εν ουρανής. Και έτσι λοιπόν, καλή χρήση επί της γης και τα υπόλοιπα τα επιδίωμε στο παράδεισο με έναν τρόπο που οπωσδήποτε οι πατέρες μας το αναλύουν. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δημοσιεύσουμε τα κεκριμένα μας, αυτά που μας αγνώρισε ο Θεός ή αυτά που θα μας δώσει αργότερα. Είναι ένας προσωπικός πλούτος, μια προσωπική πρίκα του καθενός μας. Ίσως σε ελαχίστους μπορεί να λέγονται προς δόξα Θεού, όταν στην εξομολόγηση και μετά σε με ανθρώπους που εμείς οι ίδιοι θα κρίνουμε, Έτσι ίσα ίσα για να ξέρουμε πώς, ας πούμε, υπάρχει και μια ασφάλεια. Μια ασφάλεια και από τους ανθρώπους. Το απόλυτο σε κανέναν, σε κανέναν, νομίζω είναι πειρασμικό και διαβολικό. Μόνο αυτό το λέγει αυτό που έγινε, μην το πεις απολύτως σε κανέναν. Αυτό το απόλυτο σε κανέναν δεν μου αναπαύει καθόλου. Διότι ξέρετε γιατί δεν μου αναπαύει, γιατί βάζουμε το μυαλό μας σε περάνω σε όλους. Ότι είμαστε καλύτεροι όλων. Μου λέει ένας, λέει αποκλείεται. Έτσι είναι, του λέω όπως του λέω. Λέει αποκλείεται. Λοιπόν, πες το τώρα σε κάποιον. Όχι, λέει, δεν θα το πω. Γιατί δεν το λέω, ξέρεις. Γιατί μπορεί ο άλλος να έχει γνώμη διαφορετική από σένα και να δώσει μια άλλη απάντηση διαφορετική από εσένα που δεν τη φαντάζεσαι. Και να μην σ' αρέσει η απάντησή του και να μην θες να την εφαρμόσεις και να τα καλά σου. Οπότε δεν δουλεύει σε κανέναν, μπαίνουμε στο λογισμό και είμαστε πανευτυχισμένοι. Αλλά μονότατοι. Εγκλωβιστήκαμε σε ένα χρυσό κλουβάκι και λέμε τι ωραία που είναι εδώ μέρα. Μα ο κόσμος είναι πιο άπλετος. Οπότε τα κανόνισε ο Χριστός μας έτσι μέσω από τον συνανθρώπο μας να ρυθμίζεται η σωτηρία μας. Γι' αυτό ο παράδεισος είναι μια κοινωνία αγάπης, να είναι όλοι μαζί, να βλέπονται όλα τα πρόσωπα, όλα μαζί και επί της γης και ουρανής, σε σωσμένα και μακάρια. Τώρα επειδή έχουμε την αγωνία θα σωθούμε, δεν θα σωθούμε, είναι συγκριμένη και η χαρά και η λύπη, όλα μαζί είναι συγκριτημένα. Εκεί που θα είναι μόνο το απόλυτο της σωτηρίας, τότε δεν θα υπάρχει λογισμός. Μήπως δεν σωθούμε, μήπως χάσουμε και αυτό που έχουμε. Αυτά τα ελάχιστα. Καλή ξεκούραση σε όλους. Παρακαλώ.
Νομίζω ότι το μυαλό το δικό μας, το ανθρώπινο, όταν προσωπούμαστε, ζητάμε από τον Θεό κάτι που θα είναι προς δική μας ικανοποίηση, χωρίς να ξέρουμε αν πραγματικά είναι το σωστό ή όχι. Αυτό δεν ζητάμε πάντα.
Ναι.
Πώς θα ξέρουμε όμως τι πρέπει να ζητήσουμε.
Μου έλεγε ένας, στην αρχή όταν προσευχόμουν, ζητούσα του κόσμου τα πράγματα. Συνέχεια ζητούσα. Πέρασε ο καιρός, σαν χρόνια, ορίμασε ο άνθρωπος, μέστοσε πιο πολύ, είπε να άρχισε να ζητάει ολιγότερα. Με την πάρα του χρόνου, ολιγότερα, πιο λιγότερα, πιο λιγότερα, στο τέλος σταμάτησε να ζητάει, δεν ζητούσε τίποτα. Μόνο προσευχότανε. Το έλεγε ο λογισμός. Ζήτησε και κάτι. Όχι. Αυτό το όχι είναι απόλυτη επίγνωση ότι γνωρίζει ο Θεός τι θα μου δώσει. Και αυτό που θα μου δώσει, επειδή δεν το ζήτησα, το βλέπω σαν δώρο, είτε μου αρέσει είτε δεν μου αρέσει, καλοδεχούμενο αφού είναι από τον Χριστό, και το πανηγυρίζω. Και στο ελάχιστο πανηγυρίζω και στο μέγιστο πανηγυρίζω. Εάν επιμείνουμε σε αυτό το απόλυτα, δεν ζητάμε τίποτα, ο Χριστός το ανέλησε για να μην το ερμηνεύσουμε πειρασμικά απόλυτα τίποτα. Εάν επιμένετε και θέλετε να μην ζητάτε τίποτα, είναι η τιμή σας. Οδηγήστε στην τελειότητα. Αλλά με την απόλυτη όχι, όχι, τίποτα, κανένα, κανένα, θα πάμε, είπαμε, στον πειρασμό. Γι' αυτό μας υποδεικνύει, ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τα αυτά πάντα προστιθήσετε εμείς. Αυτό το ζητείτε πρώτον, ερμηνεύεται στους πατέρες, ζητείτε μόνον. Ένα να ζητούμε, τίποτα άλλο. Μα έχουμε τόσες ανάγκες. Φυσικά έχουμε τόσες ανάγκες. Και κάθε λίγο και λίγο και πιέρω μεγάλες ανάγκες. Και εγώ είμαστε. Έτσι δεν είναι. Πολύ ωραία. Αλλά είναι ο Θεός παντού και μέσα μας και δίπλα μας και τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Τα κατέχει. Τα γνωρίζει πρόκατα πολλοί κόσμοι. Δεν θα τα μάθει μόλις γίνονται. Μόλις αυτή η γνώση της παγνωσίας του Θεού φυτευτεί πολύ γερά σε εμάς, μέσα μας, αρχίζουμε και ντρεπόμαστε που ζητάμε. Και λέμε, σε ποιον απευθύνεσαι. Θέλω να σου πω, το ξέρω. Θέλω να σου πω κάτι, μα το ξέρω. Τότε να μην σου πω. Δεν είναι το ζητούμενο να μου πεις, να μην μου πεις. Το ζητούμενο ότι να προσεύχεσαι έτσι, ώστε να αναπαύεσαι κι εσύ και να τιμάς τον εαυτό σου και τη λογική σου και τον ίδιο τον Κύριο. Να τον χαροποιήσεις. Να ζητούμε λοιπόν η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μην απομακρυνθεί ποτέ από κοντά μας, να μας παρηγορεί και με αυτή τη χάρη να μας πάει στον Παράδεισο. Η ίδια χάρη να μας πάει στον Παράδεισο. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ που επέμεινε ότι ο πραγματικός σκοπός της ζωής μας για ένα πράγμα ζούμε στον κόσμο για να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Παπτισμό. Και από εκεί και μετά να μην το χάσουμε. Και αν μειωθεί και συγκοινωθεί ή συσταλεί πάλι με τη μετάνοια και την νηστεία και την προσευχή και τα δάκρυα να ζωοποιηθεί, να αυξηθεί πάλι. Και όταν πια αυξηθεί για τα καλά, πάλι να μην μειωθεί και να μην χαθεί και με αυτή τη χάρη να πάμε στον Παράδεισο. Επομένως, μια μονομαχία να αποκτήσουμε τη χάρη και με τη χάρη να συμπλέψουμε έως ότι μας καταλήξει στον Παράδεισο. Η σπονδυλική σύνθεση της υποθέσεως, ο σκοπός μας. Όλα τα υπόλοιπα, είτε τα ζητήσουμε είτε δεν τα ζητήσουμε, ο Θεός θα τα δώσει πολλαπλασίως. Ο ίδιος από μόνος του περίφημα για αυτά τα πράγματα. Κάποτε μερικοί που ζητούσαν και ζητούσαν τους λέγει ότι κοιτάξτε τα πουλιά, δεν ζητούν τίποτα, δεν περιμένουν για τίποτα, ούτε αποθήκες έχουν και ο ουράνιος πατήρ τα τρέφει αυτά. Όταν άκουσα αυτή τη λέξη ότι ο ουράνιος πατέρας τρέχει τα πουλιά, στην κυριολεξία, δηλαδή οδηγεί αυτά τα δημιουργήματά του εκεί που υπάρχει η τροφή τους. Και τρέφονται, έτσι δεν είναι. Για να συντηρηθούμε και να ζήσουμε. Ο ουράνιος πατέρας τρέφει αυτά. Εμάς πόσο περισσότερο θα μας τρέψει. Δηλαδή αν μας δίνει το σώμα του και το αίμα του που είναι η πραγματική τροφή στη Θεία Λειτουργία, πόσο μόνο στα υπόλοιπα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως θα υποβαθμιστεί η προσευχή μας και θα σταματήσουμε να προσευχόμαστε ή να μην ζητούμε, αλλά ο τρόπος αιτήματος, ο τρόπος των αιτημάτων θα αλλάξει. Γι' αυτό μας έλεγε ένας άλλος γέροντας, όταν λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αυτή η κατάληξη «ελέησόν με» είναι η πιο περιεκτική, επερικλεί όλες τις έννοιες και ερμηνείες των αιτημάτων μας, υλικών και πνευματικών, αλλά περικλεί και αυτό το γενικό, δηλαδή «Θεέ μου, εάν θέλεις, ό,τι θέλεις, όσο θέλεις και όποτε θέλεις. Σε ευχαριστώ και αν μου δώσεις, σε ευχαριστώ και πιο πολύ αν δεν μου δώσεις. Ό,τι θέλεις. Εγώ σταματώ πλέον να ζητάω». Και αυτοί που θα φτάσουν εκεί πέρα είναι οι μακαριότατοι. Αυτοί τιτλοφορούνται έτσι, μακαριότατοι. Είναι μια προσευχή άλλου τρόπου, άλλου τύπου. Είναι πολύ φοβερό αυτό το πράγμα για να βιωθεί στη ζωή μας. Και μετά από εκεί παρακολουθούμε βήμα-βήμα, πόντο-πόντο, πώς ο Θεός, σαν καρδιογνώστης, δίδει εκεί ακριβώς που θέλουμε, αυτό που θέλουμε. Όχι πως το αξίζουμε χαρισματικά, αλλά καταλαβαίνουμε από την εμπειρία μας μετά ότι σαν καρδιογνώστης, μα το είχαμε βαθιά στην καρδιά μας, αλλά δεν το ζητούσαμε, γιατί είπαμε ότι δεν θα ζητούμε τα επιμέρους θέματα και ο Θεός τα δίδει έτσι απλόχερα. Όταν ζητάς κάτι σου το δώσει, χαίρεσαι. Όταν δεν ζητάς τίποτα και σου το δώσει το ίδιο, νομίζω χαίρεσαι πιο πολύ. Γι' αυτό οι πατέρες μας προσθέσαν στην ευχή του Χριστού τη λέξη «ελέησόν με». Δεν μπορεί να βρεθεί στην ελληνική γραμματολογία μας, σε όλες τις λέξεις της ελληνικής, πιο περιεκτική λέξη από το «ελέησόν με». Όπως από το ουράνιο, σαν μετάλλημα, σαν ορυκτό, δεν μπορεί να βρεθεί άλλο είδος που να περιέχει τέτοια ενέργεια. Μπορούμε να βρούμε εκτός από το ουράνιο. Δεν νομίζω. Αν πάρουμε γρανίτη, τι περιέχει, τίποτα. Ένα κάτσικα, ένα πέτρωμα, τίποτα δεν περιέχει. Ασβέστης, τίποτα δεν περιέχει. 10 κιλά ουράνιο, φτάνουν, θα πυροκίνεται όλα τα χειρισμόνα. Τι δύναμη, τι ενέργεια. Πού τη φύτεψε αυτή ο Θεός. Ο δε νους καθενός μας είναι σαν να είναι το ουράνιο όσο είναι η μπάλα της γης. Φανταστείτε μια μπάλα της γης, ουράνιο. Τι δύναμη, τι ενέργεια είναι αυτή που έχει ο νους να κινήσει όλο τον ουρανό, όλη τη γη και το διάστημα, τον ουρανό να κινήσει. Θα φέρει άνω κάτω με την προσευχή του. τι δύναμη έχει φυτέψει ο Χριστός στον άνθρωπο. Αυτά τα λίγα. Διότι εδώ πάνω στο υπερόν μένουν αδελφοί μας και όπως όλοι που συνομιλούμαστε κατάκοβοι. Πάμε να συγκουραστούμε. Thank you.